Një ditë pas fillimit të turnit kryesisë semestrale evropiane, Greqia u zgjua me dy lajme shqetësuese. Statistikat e prodhimit industrial regjistruan një rënje të re prej 4.8% në nëntor pas 7.9% të tetorit. Veç kësaj, si pas shtypit venës, autoritetet greke ndeshën në një skandal të ri korrupsioni lidhur me veprimtarite Hellenic Post Bank.
Si pas medias lokale, autoritetet që merren me hetimin e pastrimit të parave dhe gjyqtarët antikorupcion zbuluan një boshllëk prej 500 milion eurosh në llogaritë e institutit bankar, si dhe ekzistencën e dhënies së shumë kredive nga viti 2006 deri në vitin 2011, pa pasur garanci të mjaftueshme dhe me përfitime të paligjshme. Hetuesit tashmë kanë nxjerr mandatet e arrestit për rreth 10 persona, mes të cilëve ish drejtues të Post Bank dhe biznesmen greko-qipriot, të akuzuar për vjedhje, parregullsi në kryerjen e detyrave dhe spastrim parash. Sipas medias, numri i personave në kërkim mund të rritet. Skenari vijon të bëhet gjithnjë më shqetësues, por kryepeshkvi Athinës, si zot Nikolaos Foskolos, e shikon plot të besim semestrin e presidencës së Athinës, besim që e shpreh edhe në intervistën dhënë me këtë rast Radio Vatikani.
Una presidenza di turno.
Është presidencë turni që unë mendoj se qeveria jonë do ta kryejë me sukses, pavarësisht nga vështirësitë në cilat jetojmë këtë periudhë. Më duket se mund të flitet për 4 faktorë që u krijojnë probleme qytetarëve grek: korrupsioni i përgjithshëm, fenomen tepër i përhapur, krize ekonomike, natyrisht dhe kjo pasojë e korrupsionit, çështja e refugjatëve që arrin çdo ditë në Greqi, si nga kufiri me Turqinë ashtu dhe nga deti e Egje, ku ka me qindra ishuj. E problem tjetër jo i lehtë është dha i drogës. Greqia është porta juglinore e Evropës Bashkuar dhe e Evropës në përgjithësi. Prej kënej, këtu njehet fort trafiku i drogës, edhe ai i njerëzve.
E si do të mundet Greqia me gjithë këto probleme që kujtuat të pri vendeve të Evropës 6 muajt e ardhshëm?
Shpresojmë se do të kemi dhënimin e vendeve të tjera. Kemi problemet përbashkëta me ato të Italisë, për shembull. Fenomeni Lampedusës këtu është i përditshëm në ishuj të ndryshëm. Shpresojmë në solidaritetin e shteteve evropiane, posaçërisht të shteteve të jugut evropian.
Si po punon kisha për zgjidhjen e problemeve të refugjatëve?
Kisha katolike në Greqi është pakic, jemi vetëm 0.5% në gjirin e një popullsie prej 11.295.002 banorësh, si pas regjistrimeve të viti 2010, e me gjithatë të gjithë vrapojnë drejt kishës katolike. Kemi 3 qendra për refugjatet në Athinë, 2 shtëpi të motrave të Nën Terezës. Në njërën nga këto shtëpi çdo ditë ushqehen mos e 250 vetë. Në tjetrën, që është më e vogël, banojnë rreth 30 nëna me fëmijët e tyre. Pastaj është dhe Karitasi i Athinës që ushqen ditë për ditë 250 vetë të tjerë. Por duhet kujtoj se edhe Kisha Ortodokse zhvillon një veprimtari të organizuar në favor të refugjatëve, e jo vetëm të tyre. Tani ka shumë grek që shkojnë të marrin një pjatë gjell, sepse varfria po përhapet gjithnjë më shumë në gjirën e popullatës vendase, posaçërisht në qytetet e mëdha. Njerëzit e ndjejnë veten si në gjendjen e pasluftës. Nuk ka punë, nuk ka bukë, nuk ka para.
Ish kryeministri socialist grek Simitis, me sa më kujtohet, pati pohuar se vendi rrezikohet të dalë nga eurozona. Ekziston akoma ky rrezik?
Mendoj se jo. Dalja e Greqisë nga Bashkimi Evropian dhe nga euro do të shkaktonte një lloj reaksioni zinxhir, që do t'i vinte në rrezik edhe vendet e tjera. Është e vërtetë se nuk i dihet si mund të shkojnë punët, sepse këtu vjen lloj interesa ndërkombëtare, lufta ndërmjet dollarit e euros, si dhe faktorë të tjerë që mund të ndikojnë fuqimisht mi këtë vendim. Po, nuk besoj se Bashkimi Evropian do ta lërë Greqinë jashtë euros.
Sa e vetëdijshme është popullsia greke për këtë fillim semestri evropian?
Penso që una buona parte della popolazione.
Mendoj se një pjesë e mirë e popullsisë nuk interesohet fare për këtë, sepse ka probleme të tjera më shqetësuese. Njerëzit kërkojnë ditë për ditë një kafshat buk, shqetësohen për përballimin e shpenzimeve, e pastaj në këtë periudhë taksat janë teje të larta, e parashikohet dhe një rritje tjetër për 2014-ën. Kjo njihet fort dhe në kishën tonë, sepse si kishë katolike nuk marrim asgjë nga shteti, e taksa tashmë e kalojnë 50% e burimeve.
Turizmi për Greqinë ka qenë gjithnjë burim begatie.
Si, e lo e.
Po, e vion të jetë. E ne shpresojmë se këtë vit numri turistëve do të shtohet. Është vetë një industri në Greqi.